Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Sauti ya Mungu, ndugu zangu, iko very very complicated. Siku moja Mungu akamtembelea mtumishi wake Samueli, akamtembelea, akamuita, na wala hakumwambia mambo mengi. Alimuita tu kwa jina. Akamuita tu kwa jina, Samueli, Samueli. Samueli akasikia kwamba kuna mtu anamuita, lakini hakujua kama ni Mungu. Maandiko yanasema Samueli akaamka pale alipokuwa ameitwa, akaenda kwenye chumba kingine cha kuhani. Baba yake mlezi kwa mambo ya rohoni aliyokuwa anamlea pale, akamwambia, baba yangu, nimekuja, niko hapa, Eli. Eli akamwambia, Samuel, embu rudi bwana, nenda kalale, mimi sijakuita. Maandiko yanasema hivi, aliitwa mara tatu. Mara tatu na Mungu. Na huyo ni Samueli, ndugu zangu. Samueli amezaliwa kwa maombi. Yaani kabla Samueli mama yake hajapata mimba, alimuomba. Tena hakumuomba siku moja wala siku mbili, aliomba miaka kadha wa kadha. Na baada ya kuomba akaambatanisha maombi yake na machozi. Achana na wewe unaomba hapo mkavu. Yeye alikuwa anaomba mama yake Samueli na machozi. Kana kwamba haitoshi, maandiko yanasema hivi, akaambatanisha maombi yake na sadaka. Sadaka ya nadhiri. Na sadaka kubwa kuliko sadaka zote. Sio tu fedha. Sadaka kubwa kuliko sadaka zote ni mtu yeye mwenyewe kujitoa. Biblia inasema hivi, toeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Bwana, na hiyo ndio sadaka yenu. Sasa maandiko yanasema hivi, Hana akamuomba Samueli kwa Bwana, then akaambatanisha maombi yake na sadaka. Sio tu sadaka ya fedha, hapana, akamwambia Mungu, ukinipa huyu mtoto nitakaa naye miaka miwili tu angalau nimnyonyeshe, baada hapo nitakupa awe wa kwako. Imagine, mtoto amezaliwa kwa maombi ya mama. Mimi sijui kama mimi na wewe kuzaliwa kwetu wazazi wetu waliomba au ilikuwa tendo shtukizi. Baba amekuja akampa mama signal. Aliporudi mama siku tatu akaanza kutapika na kuweka moods. Ndivyo tulivyozaliwa, sijajua. Au ilitokea tu mazingira. Mama alienda kusalimia mahali, akakutana na kijana mwenye hamu na tendo shikinizi. Wakafanya, mtoto akazaliwa. Imagine mtoto ambaye amezaliwa, ndugu zangu, kwa maombi ya mama ya kulia miaka mingi. Imagine mtoto ambaye amezaliwa kwa maombi ya machozi. Imagine mtoto ambaye amezaliwa kwa mama kwenda hekaluni Shilo. Nazungumza habari za Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, kwa wakati wako soma. Alikuwa anakwenda Shilo mwaka kwa mwaka, mwaka kwa mwaka anaingia ibadani. Wewe huendi ibadani kabisa, wewe you are an online worshipper. Hana alikuwa anakwenda. Baada hapo, kana kwamba haitoshi, Biblia inasema hivi, akaambatanisha maombi yake na sadaka. Sadaka ya kumtoa yule mtoto mwenyewe. Yet mtoto anazaliwa hamsikii Mungu. Ona inavyoshangaza. Wewe utamsikia? Wengine tumezaliwa ukute baba na mama walipigana kwanza. Piga ngumi huku. Baadaye tu baba akaona siwezi kutoka hivi mwili kama unaumauma. Akamwambia mama, njoo. Nataka nikusemeshe kitu. Akaingia ndani kutoka mimba. Ndiyo mimi na wewe. Sisi Mungu atatuita, tutasikia. Kwa hiyo sauti ya Mungu is very complicated. Is very, very complicated. Sometimes unaweza ukaambiwa jambo na Mungu, usisikie kabisa. Imagine tu, kama Samueli, mtoto wa ahadi, mtoto wa nadhiri, alivyofikisha miaka miwili, Biblia inasema, soma Biblia yako kwa wakati wako, soma Samueli wa kwanza wote. Samueli alinyonyeshwa na mamake miaka miwili tu. Baada ya hapo, sio alianzishiwa uji au alipelekwa kwa bibi, alibebwa akapelekwa hekaluni. na nguo zake akaachwa huko. Niambie mimi, kitoto cha miaka miwili, kama una mtoto wako hapo nyumbani au mtoto wa ndugu yako au yeyote unamfahamu ana miaka miwili, you can imagine kitoto cha miaka miwili bado kinavaa pampers kwa wengine. Kitoto cha miaka miwili, wengine hata kutembea miguu haijakaza vizuri. Mtoto wa miaka miwili kwa zile nyumba zenye, you know, zinazodekeza watoto, hata chakula solid bado hajaanza kula. Achana na wewe, maharage umekula miezi mitatu kwa sababu ya kulia. Mwisho mama kakulambisha maharage. Kuna nyumba nyingine za watu wenye maendeleo, unakuta miaka miwili bado mtoto anatembea na bobo la maziwa, bado maji ya kunywa anawekewa kwenye kichupa, ananyonya, anachukuliwa anapelekwa hekaluni. Kwa hiyo miaka miwili mpaka umri huu haijulikani mingapi, umri wa kuweza kulala peke yake na kutoka chumbani usiku. Wewe mwenyewe unajua lini umeacha kuogopa kulala peke yako, unajua. Kwa hiyo imagine, let's say basi alikuwa labda na miaka 12. Kwa hiyo miaka miwili mpaka miaka 12, hapa katikati kuna miaka 10 ya hekaluni. Guys, hekaluni. Samueli alikuwa anaishi hekaluni, sio nyumba yao ilikuwa karibu na bar. Sio nyumba ilikuwa karibu na disco au cinema. Hekaluni. Yet Mungu anamuita, sio tu hata ampe kazi kama za Yona. Anamuita tu jina. Yes, yet anashindwa kuinterpret ile sauti ni ya Mungu au ni ya Eli, anaenda kwa Eli. Now, mimi na wewe tuliozaliwa kwenye mazingira tatanishi, tuliozaliwa wakati baba na mama wamegombana, tuliozaliwa halafu mama anashtuka, he, na mimba, baba naye anashtuka, he, ya nani? Je, sisi hali zetu zipoje? Kana kwamba haitoshi, nyumba tulizokulia tunaishi, kuna kilabu karibu, kuna baa, kuna nini? Sauti ya Mungu hapo inakuaje? So tukianza kujiombea ya kwamba Bwana Yesu nisaidie katikati ya ibada itakayokuwa inaendelea leo usiku yote, angalau niweze kusikia. Amen. Na nikisikia nijue ni wewe ndo unaniambia. Sio rahisi ndugu zangu. Sio rahisi. Mwenzetu alikuwa hekaluni, Nabii Samueli, the most perfect prophet, akisema jambo lake linakuwa. Alimpaka mafuta Daudi, safi, kila kitu kikaenda vizuri. Nabii aliwahi kuitwa, ndugu zangu, sijajua we ni nabii wa wapi, sijajua, lakini Samueli anaitwa na Mungu, hajui kama Mungu anamuita. Je, sisi tutakapokuwa tunazungumza mambo haya au ibada yote wakati inaendelea usiku kucha, na maombi ambayo Mungu atatupa neema ya kuomba leo, moyo wako utaweza kuchuja na kujua huyu ni Mungu? Ndio maana tunajiombea. Kama ulikuwa hujui, kwa nini tunaomba ya maombi ya utangulizi? Kwa nini tunaombea nafsi zetu? Kwa nini tunaombea akili zetu? Kwa nini tunasema Mungu tusaidie? Neno lako likishuka nilisikie. Yes, inaweza likashuka Mungu akakuongelesha, halafu wewe unasikia kitu kingine kabisa. Hilo litakuwa la mdogo wangu. Ye ndo watoto malezi wanamsumbua, kumbe la kwako. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Mathayo sura ya 6, twende pale mstari wa 13. Tuanzie pale leo. Mungu atatusaidia. Kuna mahali na tamani kuelekea, na kwa neema ya Mungu kuna somo ambalo ametupa kujifunza, linazungumza habari za kuokolewa na yule muovu. Tunapata mstari huu kwenye, tunapata habari hizi kwenye kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 6 na mstari wa 13. Lakini kwa umuhimu tu, nimekuwa nikizungumza siku mbili zilizopita habari za ulinzi. Na ni muhimu sana neno la Mungu. Biblia inasema, tulisoma jana kwenye kitabu cha Isaya, maandiko yanasema hivi, neno la Mungu linaposhuka kutoka huko linakotoka, halafu likatua chini, haliwezi kurudi bure. Equation inakataa. Inakataa kabisa. Yaani gravitational force inakataa. Tena ikishatupa kitu chini, kimetupwa. Kwa hiyo hata kama limetupwa lile neno kwa ajili yako chini, Halafu wewe ukawa huna mudi ya kupokea, ukawa una changamoto za kiuchumi, za kimahusiano, za kiafya, husikii vizuri, halitarudi. Ndio maana unaona Samueli anaitwa ya kwanza, Mungu hasusi. Mungu asemi basi hujasikia, anamuita ya pili, anaita tena, tena na tena, mpaka alipohakikisha amesikia. Kwa kutumia mtu au kwa kutumia nini, neno hilo litakufikia. Kwa hiyo ndugu zangu, na nikasema jana ya kwamba kama wewe ni kiumbe kipya, naomba leo nianzie kutokea hapo kwenda mbele. Kama wewe ni kiumbe kipya, kuna baadhi, okay, kuna mambo ambayo inakupasa uyafanye. Na kitendo chako cha kujizungusha kwene kuanza kuyafanya mambo ya msingi ya maisha yako, hayafanyi yale mambo yaondoke. Kama itakulazimu kufunga na kuomba ili uweze kupata jambo fulani, hata ukijizungusha, ukafunga leo nusu ukala, ukaacha, ukasema nitafunga kesho, nitafunga kesho kutwa, ukajizungusha, mwaka wa kwanza ukapita, ndani yako unaisikia sauti, kuna siku tatu kavu zinaniita, sijui lililopo mbele, sijui lililopo nyuma lilotokea na silijui, lakini unasikia moyoni mwako, nina siku tatu kavu za kufunga, hufungi. Unachokifanya hapo, unasogeza tu tatizo mbele, utalikuta. Neno la Mungu haliondoki. Haleluya. Jambo ukiwa unatakiwa kulifanya, utalifanya tu. Ila kuna uwezekano ukajizungusha, unasikia kabisa moyoni mwako, natakiwa nitoe sadaka juu ya jambo fulani, moyo wangu una sadaka fulani, natakiwa niitoe, lakini unajizungusha, unachuja, nimpe au nisimpe, nitoe au nisitoe, anaonekana huyu anazo kwa hiyo simpe, bila kujua kwamba Mungu ndo amesema utoe. Sio utoe kwa sababu mtu ni maskini, unatoa kwa sababu wewe ndo una jambo la kufix. Hatutoi sadaka kwa kuwa tunaowapa ni maskini au ni matajiri, wanacho au hawana, tunatoa sadaka kwa sababu tunalazimika, ndio njia ya kupita. Kama ndio njia ya kupita hiyo, utaipita tu, hata kama sio leo.
Amen.
Hata kama sio leo. Kwa hiyo unapokuwa kiumbe kipya, kuna mfumo wa maisha unatakiwa uende nao, la sivyo hutaenda kabisa. Mathayo sura ya 6 mstari wa 13 anasema hivi, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Hii ndio series yetu Mungu ametupa msimu huu kuanzia leo.
Amen.
Tunaenda nayo. Tunaenda nayo series hii ya maombi, tunamwambia Mungu, utuokoe na yule mwovu, utuokoe. Hatujui utafanyaje fanyaje, utuokoe na yule mwovu.
Amen.
Utuokoe, yani kuna namna tu, hatujui tutafanyaje, tutapita njia gani?
Yes.
Mwovu yupo. Nikawaambia jana, nikasema hivi, baada ya vita kupiganwa kule mbinguni, maandiko yanasema hivi, ibilisi akashtupwa chini, yeye pamoja na malaika zake wote waliopigana kule mbinguni na Mikaeli, akatupwa huku duniani huku. Na Biblia ikaweka rekodi vizuri, ikasema hivi, wala mahali pake kule juu hapakuonekana tena. Kwa hiyo kule juu hana nafasi. Kama hana nafasi, there is no way atarudi tena. Yuko wapi? Yupo huku chini. Wapi? Huku chini ambako mimi na wewe tupo. Mbaya zaidi, yeye ndiyo mwenyeji huku. Sisi ni wageni. Sisi tumeumbwa, tukamkuta yupo. Na ndiyo maana ilikuwa rahisi kwake pale kuongea. Anamwambia Eva, msamahani Bwana, mi nimesikia kitu. Amesemaje juu ya haya matunda? Eva akahisi anaongea na mgeni. Akahisi anaongea na stranger. Jamaa sio stranger, ni mwenyeji. Halafu mbaya zaidi, sauti ya Mungu anaijua. Anaijua, yeye ndo kaumbwa naye. Mbinguni kule alikuwa naye. Kwa hiyo anajua sauti ile. Kwa anajua Mungu akiongea jambo fulani, anajua. Ndiyo maana Biblia ina rekodi ya kwamba shetani anaamini, anasoma neno, anaamini, na akimaliza kuamini anatetemeka. Wewe huamini wala utetemeki. hatari. Yani hapa naongea unasema afu kwa nini asingevaa koti? Si unaona yani unavyojishughulisha na vitu vingine. Mwamba anaamini, wewe huamini. Mpaka tukulazimishe, amini kwa jina la Yesu, mwisho utakufa. Ah, unasema basi. Ah, mnaleta mauti tena. Naamini basi niacheni naamini. Kuna watu wameokoka, yani ameokoka basi tu. Moyo hautaki, alitishwa, kuna moto. Akasema siogopi, kuna moto jana, akasema siogopi, nitaingia tu kidogo nitatoka. Huo moto ni wa milele. Basi. Inachoma milele. Basi, nampokea Yesu. Unapokea kweli? Kuna mtu amempokea Yesu muongo. Kapokea mdomoni tu. Huku muone asema malizeni sala ni kazini. Malizeni ya nini msina. Ni malizeni ni kaibe. Kuna mtu nimemuona na iPhone 17. Malizeni ni kaibe. Maandiko yanasema anaisikia sauti ya Mungu. Anamuelewa. Wana uwezo wa kuongea. Wewe hujiulizi. Maandiko yanasema hivi, siku moja Shetani alikuwa anatembea tembea. Mungu akamuuliza Shetani, kitabu cha Ayubu sura ya kwanza. Akamwambia, wewe Shetani uzululaji huu, unatoka wapi? Akamwambia, sasa master umezidi. Umenifukuza juu, nimeondoka. Nimekuja huku chini, hutaki hata nitembee. Nanyosha miguu, marathon. Tembea jamani, nisitembee. Natembea tembea huku na kule na humo. Mungu akamwambia, okay, sawa. Katika tembea tembea zako umemuona mtumishi wangu Ayubu. Wow. Kwa hiyo hapo inatuelezea nini? Shetani ana uwezo wa kumsikia Mungu vizuri kabisa. Very clear. Na asichanganye maelezo. Mungu anamuuliza hiki, anajibu hiki. So perfect. Perfect amenyoka. Sio anaulizwa habari za Ayubu, anasema za dada Mage. No, hachanganyi folders. Wewe leo Mungu anakuambia funga tatu kavu. Ukifika masaa 40 na sasa sikumsikia vizuri. Anasema 12. Nimeongeza. Mimi naona tu nifungue. Imagine the devil can hear. Ana uwezo wa kumsikia Mungu. Yaani anamsikia vizuri. To the level anaweza akaongea naye back. Akamwambia kana kwamba haitoshi. Ana uwezo wa kutengeneza naye mchongo, wakakubaliana kwa habari za Ayubu ambaye hata asikii kwa wakati huo. Anamwambia, sasa wewe nakujua mzee wa wigo, huyu umemzungushia wigo, huyu sio bure. Je, Ayubu akucha wewe bure? Kwa wakati wako soma kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, sura ya pili, sura ya tatu. Utaona pale. Wow, nataka kusemaje? Mwenyeji yupo huku. Na mwenyeji wetu neno analijua. Ndio maana nakupa mfano huu mwingine. Amefika kwenye majaribu, anamjaribu Yesu nyikani, hakumweleza habari zozote. Anampa maandiko. Anamwambia, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, menyu hii hapa, geuza jiwe hili liwe mkate. That's a scripture. Andiko hilo ndugu, kalitoa wapi? Anasoma. Wow, the devil can read the Bible. Wewe uko busy, mama, nimepata kazi mpya TTCL customer care. Ehe. Napokea simu nyingi kutoka abroad, sawa? Na Kiingereza najua kimenyoka, alright? Yaani nakosa kabisa muda wa kusoma neno. Shetani ana mission ya kuwakusanya watu kwenda nao jehanamu. Biblia inasema hivi, anajua muda wake ni mchache. Kwa hiyo anakusanya wengi wa kwenda nao. Yet katikati ya ratiba ya shetani ngumu iliyobana. Kwa sababu inabidi aongee na wewe uzini, aongee na mume wako aibe, aongee na mdogo wako atapeli, aingie ibadani afitinishe watu. The devil is very busy. Ratiba yake imejaa. Akupe kichwa uchanganyikiwe, aende akamvunje mguu bibi yako, agongwe na pikipiki. Yani the devil is very busy. His timetable is shadowed. Is that English? Yani ratiba yake imejaa. Devil inabidi kuna saa kuchanganye. Mara usikie baridi. Mara usikie joto. Wewe mtu mmoja yuko busy, katikati ya ubize wake anasoma neno. Mimi nikikwambia sawa, mambo ya mama pitivu, yani kesharudi itakuwa ni neno, ni neno. Maandiko yanasema hivi, mtu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana. Sasa adui yetu mwenyewe master yuko huku chini. Ametupwa. Tunaye huko. Tunaishije naye? Kama wewe tu mtu anaweza akakudanganya pale Kariakoo mpaka akakuibia simu akaondoka nayo. Na wala sio shetani, ni mtu tu. Okay. Basi niongee mambo mnayoyapenda. Kama mtu anaweza akakuongelesha uongo, unamsikiliza mtu, ndugu zangu, anaongea na wewe mpaka unamuelewa, unamchukua unampeleka kwenu, na sisi marafiki zako unatushirikisha ujinga wako, unampeleka nyumbani, unawaambia wazazi, huyu kaka huyu ameniambia maneno sijawahi kuyasikia tangu nizaliwe, na amesema hapo alipo yuko tayari kunibadilishia maisha endapo mimi na yeye tutakuwa pamoja sehemu, mimi nimevaa shela jeupe, yeye amevaa suti sijui ya kijani au njano, tufunge pingu za maisha. Amekuongelesha, mukachukua mabegi yako, watu tukaimba, tukakupa na vyombo, tukijua unajua kupika, ukabeba vile vitu, ukaenda nyumbani, mke wa mtu, baada ya muda, ukasema, Mungu, nitwae, kuliko nikae na huyu mtu, nilikosea. Kama mwanadamu mwenzio, ana uwezo wa kukudanganya, wote sisi hapa tumeshawahi kudanganya, wote. Mama Piti kweli, sitaki kabisa kuwa disia leo. Mtu ananiongelesha, mpaka naamia kwake, kana kwamba haitoshi. Mpaka nampa na watoto wene jina lake. Maki amenielezea vitu vya msingi vingi. Baada ya muda kidogo, now, what about the devil? Maombi gani tunaomba? Mafundisho gani tutafundishana? Wakati mwamba tunaishi naye huko chini. Na ndio maana siku moja, Mathayo sura ya 6 mstari wa 13. Ukiangalia hii ni sala. Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba. Kwa sababu hapo juu walikuwa wamemuuliza, "Embu tuelekeze, tufanyaje tunapoanza kuomba?" Akasema hivi, kwa maombi ni jambo pana, lakini mkiwa mnaomba angalieni angalau kwa kuifuata formula hii. Akaanza pale mstari wa 9, akasema sasa inapofika swala la kusali, nazungumza Mathayo sura ya 6 mstari wa 9, anasema basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni, utupe leo riziki yetu, utusamee makosa mahali pengine kumeandikwa deni zetu, kama sisi nasi tunavyo tuwasamehevyo wadeni wetu. 13, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Wow, sentensi hii inatupelekea kuelewa, koma, kuamini, tatu, kukubaliana, muovu yupo. Haleluya. Haleluya. Na ndiyo maana nikawa nazungumza jana habari za Goshen, habari za Misri. Lakini pia jana nikazungumza habari za kuwa mtu kiumbe kipya. Nikazungumza sana jana habari za moyo, habari za mawazo, habari za njia. Kwa nini? Hapa kwenye swala utaona nasema hivi: mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Kwa hiyo hawa watu wanaofundishwa kuomba, nisikilize kwa makini ndugu yangu. Hawa watu wanaofundishwa kuomba wako duniani. Kuna mazingira na vitu wameviona wakawa convinced hatuwezi kusurvive bila maombi. Mtu yoyote ambaye itatokea siku atakuaminisha, akili yako inatosha, utashi wako unatosha, connections zako zinatosha, nguvu zako zinatosha, elimu yako inatosha, huo urembo unatosha, hizo kucha zinatosha, mahaba tunayopata inatosha, amekuharibu. Nikasema sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ukisikia mahali watu wanazungumza habari za kujitegemea, jua tu wanakupoteza. Na ndiyo maana katika series hii yote nitakayokuwa nazungumza habari za kulindwa, habari za kuokolewa kutoka kwa yule mwovu, sitaacha habari ya taarifa 1, sitaacha habari za mawazo 2, sitaacha habari za njia 3. Hayo ni mambo ambayo tutakwenda nayo pamoja. Lakini mwisho kabisa wa mambo yote, sitaacha kuzungumzia habari ya moyo. Kama mtu hajaugusa moyo wako, bado hajagusa kitu chochote. Haleluya. Kama mtu hajafanikiwa bado kuugusa moyo wako, bado hajagusa kitu chochote. Bado. Ndiyo maana Ayubu, vitu vyote wakati, tutasoma kesho probably, tutaendelea kutokea kwa Ayubu. Wakati vitu vyake vyote vinachukuliwa, alikuwa sawa tu. Sawa tu. So long as moyo wake ulikuwa protected. Tofauti na sisi wengine, nishai kuelekeza hapo nyuma, nikasema ndugu zangu jitahidi. Katikati ya vitu na mali na fedha na uwekezaji mwingi unaofanya na kuupata, usiambatanishe moyo wako na vitu, moja, usiambatanishe moyo wako na watu. Wakati nazungumza somo la addiction, nilifundisha sana. Nikasema kabla watu hawajaanza kuwa addicted na tabia mbalimbali, bangi, sigara, mambo ya jinsia moja, mara sijui kujichua, pombe na mambo yafananayo na hayo, haianzi kama eti appetite ya ngono. No. Mungu amemuumba mwanadamu na utashi, kwa taarifa yako. Mungu amemuumba mtu na kitu kinaitwa utashi. Utashi maana yake ni uwezo wa mtu kusema hapana na ndio. Na ndio maana kuna watu sio hata born again. Kuna watu wa dini nyingine tu na ana mke mmoja. Hana kimada, hana kitu chochote, ana mume mmoja, hana njia nyingi, utashi tu. Na kawaida tu inamkatalia, no, this is not healthy. Hii sio sawa. Kikawaida tu kisayansi, siwezi kutoa mbegu zangu hapa na hapa na utashi. So Mungu amemuumba mtu na utashi wa kawaida tu wa kuyaona mema na mabaya. Ndio maana mtoto yani anaweza akiwa bado mdogo kabisa akaja pale nyumbani mtu ambaye sio sawa, labda anataka kumbeba au kumchukua, mtoto anakataa. Unashindwa kuelewa mbona lakini mimi nikitaka kubeba watoto wadogo, mbona wananikataa? Baba ameiona hiyo roho mbaya, mimi sijasema unayo, lakini kuna kitu wamekiona ndani. Kwa nini watoto wadogo wakatae usiwabebe? Shida ni nini? Unamwambia nenda kwa aunti, mtoto muone, anasema huyo sio aunti, ni yanko. Yaani huyo ni zimu, sitaki. Unamwambia mwanangu, bebe aunti, yaani anakataa, mtoto analia. Utashi. Zawadi Mungu amegawa kwa kila mtu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mtu akikwambia, akianza kukuletea habari za kwamba una uwezo, zamani kidogo tulikuwa tunafundishwa, hata mafundisho mimi nimewahi kuyahudhuria, trust yourself. Jiamini, jipambanie, trust yourself. Jiamini, wewe una uwezo. Yaani siwezi mimi kama mimi, ila kuna kitu kinaniwezesha. Mtu wa Mungu ukiona anafanya chochote na kufanikiwa, Mungu wake anamsaidia. Haleluya. Ni mtu ndo ameumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, ila sio Mungu, ametengenezwa kwa sura na kwa mfano wa mtu. Kwa hiyo tunawajibika sisi kwenda kwenye njia za Mungu. Haleluya. Lakini sio Mungu kushuka kwenye njia zetu. Ndio maana hapa kwenye sala sita kumi anasema hivi, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Tuko duniani na tunaomba, lakini tunamwambia hivi, mapenzi yako huko juu uliko wewe yatimizwe huko. Tuko duniani hapa, lakini tunaiomba afya iliyoko huko, mapenzi yako wewe yatimizwe hapa duniani. Mwenyeji wetu aliyopo hapa duniani ni hatari. Hanaga afya njema, hanaga ndoa njema, hanaga chochote chema, ni baba wa uongo. Kila anachokuambia anakudanganya. Yaani shetani ni muongo to the level, hata akikwambia wewe ni mzuri anakudanganya. Kwa kujua hilo, huwezi kuweka mbali mtu na Mungu wake. Koma, huwezi kuweka mbali mtu na ibada. Ndiyo maana jana wakati tunazungumzia habari za Gosheni, mwanzo kabisa anasema, we jamaa, we ukishafika hapa Gosheni, kaa tulia, halafu sogea, kaa karibu na mimi. Maana yake ni kwamba tuko duniani sawa, lakini mapenzi yanayotakiwa yatimizwe ni ya mbinguni via prayers, kwa kupitia maombi. Na ndiyo maana mtu yoyote Na ndiyo maana mtu yoyote akianza kukuambia na kukuzungumzisha, ndiyo maana tangia juzi nazungumza habari za moyo. Moyo na uzungumzia mimi, sio wenye arteries, sijui veins wala nini. Na nikizungumza moyo, akili yako ya rohoni ipanuke. Sizungumzi moyo unaosukuma damu, sizungumzi huo. Sizungumzi moyo ambao nazungumza moyo kama kireceiver, kama receiver, moyo kama mtu wa ndani, moyo kama mind, moyo kama mfumo wako wa ndani unaopokea taarifa. Haleluya. Huyu mtu wa ndani, huo moyo unatakiwa kulindwa kiasi kwamba, ndio maana hapa kwenye sala anasema hivi, mapenzi yako ya huko huko yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Kwa hiyo kuna connection kati ya duniani na mbinguni, ila ya mbinguni inabidi tuyachukue tuyalete duniani, sio ya duniani tuyapeleke mbinguni. Haleluya. Haleluya. Sio ya duniani tuyapeleke mbinguni. Ya mbinguni tuyalete duniani. Je, yakija? Yakija kutoka huko mbinguni, yanatua wapi? Yanatua kwenye moyo. Amen. Yanatua kwenye moyo, moyo ambao uko tayari sasa kupokea. Moyo ambao hauna mambo mengi. Ndio maana nikasema hivi juzi kwenye kitabu cha Mithali, Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Ndugu zangu, tunapozungumza habari ya kuulinda moyo wako, sio kuulinda moyo dhidi ya breakups za kimapenzi, hizo umezizoea. Ungekuwa umekwisha fariki. You are very strong. Heartbreaks ulizozipata 2025. Wakaka na wadada waliokutenda kimapenzi 2025 ni wengi, lakini dadangu, una roho ngumu na chakula unakula. Kakaangu, una roho ngumu, unakula unakula. Unatembea vizuri, hujachanganyikiwa wewe. Wamekutapeli, wamekutumia, wamekuacha, but you are so fine. Na ukifika kanisani unavofurahi sasa, unavocheza kana kwamba mahusiano hayakusumbui. Kumbe yanakusumbua, uko sawa, wewe umezoea. Wengine mahusiano tumeanza muda, tangu form 1 mtu alikuwa na mtu, mpaka leo amemaliza PhD ana mtu. Yani akiambiwa hivi, wako wangapi, anasema mama, 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 unaenda wapi? Tulia tu kwenye mtu wa ndani, si wakumbuki. Ndio maana siku moja piti alikuwa anaombesha maombi pale kanisani, Jumapili moja, maombi ya moto, akasema hivi, kila mtu uliyewahi kulala naye, nikakaa vizuri, masomo ndo nayoyapenda sasa, umeondoka na nusu yake. Nikasema la haula. Nikasema tumefikiwa. Tumefikiwa wazinzi, tumefikiwa. Pastor alisema ibadani, akasema inabidi uombe, kila mtu uliyewahi kulala naye umeondoka na nusu yake. Mie he, sasa nusu itakuwa humu ndani kuna vizimu vingi. Maanake mtu atakuwa ana nusu nusu ngapi? Nyingi. Kwa hiyo si uzungumzi ule moyo wa mahusiano, no. Wewe you are very strong. Hata hujajinyonga. Wenzio uko Iringa, heartbreak kidogo tu wanajinyonga. Heartbreak kidogo tu wanajinyonga. Dada Mchaga Mzaramo, una roho ngumu. Wanakuacha asubuhi, usiku tunakukuta TikTok. I'm free lady. Go nene. Anyone is a market. Yani unajimarket vizuri tu. Halafu pembeni una chips, yai unakula kwa ujasiri. Nikamuuliza siku moja kijana wangu mmoja, kila kwenye tukio tunakula, he's so excited. Nikamwambia hivi, wewe hunaga changamoto za kimahusiano? Akasema mahusiano, moja moja, waga nanuna nani, lakini fresh. Nikamwambia kila siku unakula, kila siku hapa mezani you are so happy, hivi huna changamoto? Akaniambia mama, naomba usiwe unachanganya mambo. Siwezi mimi kuacha kula kwa ajili ya mahusiano. Havihusiani. Yani kuna shimo refu kati ya mahusiano yangu na chakula. Mimi nakula hata sipopokea simu. Yani wewe mtu wako asipopokea simu. Unaona hivyo unavolia na kumtafuta hivyo kama FBI. Unamtafuta vituo vyote vya polisi, unatupa pressure tu. Mama, umemwona George? Sijamuona. Ali mweusi mfu, sijamuona. Mama, hujamuona mtu wangu? Jamani, yupo kama vichotari. Afunie kwa kudanganya. Huyo ni chotari. Sizungumzii moyo huo. Huo umeshakuwa strong. ushapigwa matukio mengi, lakini bado upo. Na uzungumzie ule moyo ambao uko weak, moyo ule wa mtu wa ndani, yule ambaye sasa hivi akiona taarifa yoyote kwenye social media ana panic. Na mzungumzia yule mtu ule ambaye anapokea taarifa anakurupuka. Hey, kama taifa tumekwisha. Hana taarifa. Anakubali kuisha kwa taarifa za kusikia. Umekwisha, una uhakika. Ah, imefikia pabaya sana. Wapi? Wapi? Siku moja nikaenda kwa ndugu yangu mmoja, yuko hapo benki moja hapo moja. Kuna taarifa fani nilikuwa naitaka. Na kukua mimi masomo yote niliyoyasoma, tangia nimeanza vidudu mpaka nimemaliza, yalikuwa hayahusiani kabisa na elimu ya fedha. Soma tu mwandiko, maarifa, historia, Kiswahili, lugha. Mwisho ndo nimetokea hapa Wasisalonike. Yani nina masomo ambayo hakuna hesabu. Dada yule akaanza kunielewesha, kuna kitu fulani kunataka nielewe kuhusu fedha na hesabu. Akanielewesha. Mimi mwenyewe nikafika kwenye conclusion, nikasema hivi, kama huelewi hizi namba za fedha, unaweza ukapaniki kweli. Ukisikia mtu au ukisikia trillions, billions, yani unaweza ukaenda kufariki. Ukisikia habari za uchumi, uchumi umeshuka. Kama huelewi kushuka na kupanda, vinapandaje, vinashukaje, unaweza ukajinyonga na ndani una wali na maharage. Be informed well. Kuna kitu ukielewi, kaa chini. Hebu waambie watu, nimesikia jambo fulani. Hiki kitu maana yake nini? Ili usipanike unnecessary. Kwa hiyo moyo unaozungumzia sio moyo huo, namzungumzia mtu wa ndani ambaye anapokea taarifa, na anapokea taarifa kama chakula. Kuna kupokea taarifa kama unapokea tu taarifa, lakini kuna kupokea taarifa kama chakula. Kupokea taarifa kama chakula maana yake maana yake taarifa zile zinazaa kitu. Ni kama vile mtoto mdogo akiwa anakula chakula, unamlisha na kuhakikisha nutrients zote zimekaa vizuri. Baada ya muda utakaona kale katoto, uzito unakuwa tofauti, mapaja yanakuwa tofauti, vinyamanyama tofauti, shingo inaungana. Wewe uje kuona mtu ni sura mabega, shingo hamna, kwa sababu ya chakula amekula, shingo imepotea, mnene, kapendeza, anavutia. Alafu na kuna mwingine amebaki shingo tu mwembamba, hajisikii kula, hana mood za kula. Kwa hiyo chakula kinapoingia ndani ya mtoto, ndani ya mtu mzima, ndani ya mtu, kina produce a certain results. Zinatoa, yani kinatoa matokeo fulani yanayoonekana. Likewise, taarifa inapoingia kwa mtu, inaingia mpaka inafika mahali inambadilisha. Unajuaje kama imembadilisha? Unayaona maamuzi yake. Haleluya. Unaona njia zake, unaona anavyoenenda, unajua kabisa kwa mwendo huu kuna taarifa anazo. Na ndiyo maana miongoni mwa vitu ambavyo nimesema nitakizungumzia kama kitu cha mwisho, na actually ni endelevu, ni ulinzi juu ya moyo. Amen. Ni ulinzi juu ya taarifa. Lazima ndugu zangu tufike mahali tukubaliane. Kuna baadhi ya mambo nilisema jana ni chakula cha watu, na cha watu na watoto wa ndani tu. Ndiyo maana nikauliza jana, ndugu yangu umeokoka? Kulindwa na muovu, kuwa delivered, exempted, kuwekwa mbali na muovu, na uovu, kwanza lazima tukujue wewe ni mtoto wa ndani au mtoto wa nje. Kuna vitu ni thawabu na rewards za kila mtu, lakini kuna vitu vingine ni vya watu wa ndani. Nilisema hilo jambo jana. Je, umeokoka? Biblia inasema hivi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, wa Korinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Yaangalie hayo maneno mawili, ndani na kiumbe kipya, kwa sababu mambo mengine nikianza kusema huko unanipa feedback, unanipa mrejesho, unaambia mama mchungaji sio rahisi, haiwezekani kulinda mawazo. He, mtawezaje kulinda mawazo? Ndugu zangu, do you know mawazo ni divine? Mawazo ni jambo la rohoni. kiwango cha mtu, mawazo anayoyawaza kila siku inategemea na kiwango chake na uwekezaji wake wa mambo ya rohoni.
Amen.
Do you know that? Kama ufahamu au kama ulikuwa hujui, ndiyo taarifa hiyo. Ndugu zangu, mawazo sio automatic.
Amen.
Mawazo sio automatic. Uwezi kusema hivi nimekaa tu nikawaza nijinyonge. No. Tena ukiangalia mawazo ukiwa umetulia utagundua there is this the third part. Kuna mtu wa tatu anaonekana kama haonekani, anakuambia inuka, inuka, nenda kakujoe. Umebanwa. Hiyo ni haja ndogo. Nenda. Ukifika kule ukimaliza, akiona umekaa anakuambia inuka, jisafishe, toka, nenda. Unasikia mawazo sio automatic. Mawazo is divine. Mtu anakaa anawaza, anawaza. Na ukitaka Biblia inasema, na ndio maana amuangaliaye tu mwanamke, Biblia inasema akamtamani mbinguni kule, wanaandika Dani fornicated hell. Unasema Mungu, mbona niliwaza tu? Kuwaza ndio kutenda.
Amen.
Kuwaza ndio kuomba kwenyewe.
Amen.
Kwa hiyo tukisema hivi, linda sana moyo wako kuliko yote unayoyalinda, maana huko ndiko zitokako chemchem za uzima. Tunasema hivi, moyo wako umo ndani kuna mawazo.
Amen.
Hayo mawazo yanakusukuma mahali pa kufanya maamuzi, na maamuzi yanaleta matokeo kila ulipo hapo. Ndugu zangu, ni kwa sababu ya maamuzi uliyoamua. Wewe ndio uliamua uolewe na huyo kaka. Sisi tulikuwepo? Hatukuwepo. Wewe ndio umeamua usiku huu uamke. Ungeweza kulala. There is no way. Ndugu zangu, kweli niliwamiss, kweli niliwakumbuka, lakini anointing ya kufanya uinjilisti nyumba kwa nyumba kuamsha, hiyo hapana, siwezi. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe ndio umeamua. Kwa nini umeamua kuamka? Kwa sababu uliona posta, amka na Mama Piti leo ipo na anafundisha somo la kwamba utuokoe na yule mwovu. Kwa hiyo mimi unconsciously, bila kukuambia, nilikuingizia mawazo. Hallelujah. Nilikuingizia mawazo, nikakwambia hivi, amka na Mama Piti, amka na Mama Piti, amka na Mama Piti saa 9, amka, bila kukuambia. Ndivyo zilivyo ndugu zangu, mambo mengine yote yanayoendelea kazi yake kubwa ni kukuingizia wewe mawazo mpaka ufanye maamuzi. Nini kinatokea mpaka mimi nakwambia hivi, soma vitabu. Soma vitabu hivi. Kwa nini nisome kitabu? Nikikwambia soma kitabu, nikizungumza habari za kusoma kitabu au kusoma vitabu kwa namna nyingine, na ninakuingizia mawazo ya humu na kutolea mawazo ya kuogopa.
Amen.
Matters of blood, mambo ya usuyo damu, laana na baraka za familia. Unaangalia maisha yako, unauangalia uchumi wako, unawaangalia ndugu zako, unawaangalia watoto wako, unasema kesho yetu ipoje? Kama mimi ndio mama yao, na tabia hizi nazozifanya, na maisha haya nilionayo, na fedha hizi nilizonazo, mpaka leo nipo kwenye hali hii, kama mimi ndo mama yao, watoto wangu kesho yao ipoje? Unaanza kusema, lakini babu yangu alikuwa hivi, baba yangu pia amefariki akiwa hivi, kwetu nimeenda kuzika kwenye nyumbani kwetu nimeambiwa baba amefariki au mama amefariki. Nimefika pale, nyumba haina hata mlango, tumeweka tu kama pazia, madirisha tumeweka tu nyavu. Kwa hiyo ndio pale pale ndio nyumbani kwetu. Watoto wangu wao hali itakuwaje? Kwa hiyo tayari unaanza wewe mwenyewe kujiingiza kwenye laana za familia mwenyewe, as a personal conversation za kila siku. Ndio maana kuna mwingine ukimgusa jambo, ukimwambia mna kawaida, sisi kwetu ndio tuko hivyo, ufupi wa asili. Tuko hivi, sio kwamba napenda. Hata babu yangu alikuwa hivi hivi andunje. Hata babangu alikuwa hivi hivi. Hata mimi kwa tu ndio mrefu, mimi ndio nawafungia taa. Tayari amekwisha jibalansisha. Na ndio maana kuna kauli tunazisikia hata kwa ndugu zetu. Hamna, angalau tu hela ya kula basi. Kwa hiyo nikikwambia hivi ndugu yangu, kuna kitabu kinaitwa Matters of Blood. Mambo ya usuyo damu, laana na baraka za familia, unajua ninachokifanya indirectly, bila kukuambia, na kubadilishia mawazo na kuingizia mawazo mengi. Haleluya. Na kuingizia mawazo mengine ya kwamba laana zaweza kuwepo, ndio. Changamoto za kifamilia zaweza kuwepo, ndio. Lakini pia ukombozi upo. Cha kufanya, piga hatua moja tu mbele. Pata hichi kitabu, then tulia. Hichi kitabu kina peji, kina peji 190. Roughly nitakisoma hichi kitabu wiki moja. Baada ya wiki moja, wewe yule yule uliyekuwa unajiona masikini, uliyekuwa unajiona huelewi, uliyekuwa unajiona haiwezekani, uliyekuwa ukiangalia nyumbani unalia, wewe huyo huyo saizi utapaangalia nyumbani, utaambia ehe, ndio mimi mkombozi wenu sasa. Ndio mimi mkombozi wenu sasa. Umetoa wapi? Kuna maelezo umeyapata huyu. Ndugu zangu, Mungu sio chizi. Mpaka tuandikie Biblia. Alitaka tusome. Kwa nini hatujahadithiwa kama story? Ametaka tusome. Kwa kadi ambavyo unasoma, mfumo wako unabadilika bila kukuambia kama unabadilika.
Amen.
Haleluya. Uweze kuitoa mbingu ilipo, kuileta duniani, lazima uwe una mawazo na taarifa na maneno na mafundisho na maelezo ya mbinguni.
Amen.
Mbinguni kupoje? Kuna wagonjwa kule? Hapana. Kuna maskini kule? Hapana. Kuna wahitaji kule? Hapana. Kwa hiyo kuna mfumo naenda kuuchukua kule na uleta hapa duniani. How? Lazima kwanza mawazo yangu yawe affected. Mawazo yangu yabadilike taratibu bila mtu kuniambia kama ananibadilisha.
Amen.
Ndiyo maana nikikwambia hivi, ndugu yangu, soma vitabu. Kwa lugha nyingine nakwambia hivi, pata taarifa sahihi. Ukikimaliza tu hichi kitabu, mtazamo wako, mawazo yako juu ya mambo ya familia tayari umekwisha badilika. Unaenda tofauti. Watu waliofanya mambo makubwa, ndugu zangu, kwenye neno la Mungu ni watu waliopata taarifa sahihi. Niwaambie mara ngapi kuhusu Rahabu? Vipi kama Rahabu angekuwa anasikilizishwa zile taarifa za matendo makubwa ya Mungu ambayo anayafanya kwa watoto wake sehemu zingine, halafu angekuwa hasikii? Naenda mbele kidogo. Vipi kama Rahabu angekuwa haendi kanisani? Anawaambia wale wapelelezi, nimesikia habari za Mungu wenu na mambo aliyoyafanya huko. Najua nyie nguvu zenu mnachokuja kufanya Yeriko hapa. Najua. Unajuaje wewe Rahabu? Anajua kwa maneno eti ya kusikia. Maidia, unasikia nini? Yaani uchumi umechafuka. Unaujua uchumi kabla haujachafuka? Unaufahamu? Hujui. Kiasi kwamba hata ukichafuka pia hujui. Uchumi ukipanda au ukishuka hujui. Ndiyo maana mimi nikasema, wakati sina hizi taarifa, niliwahi kwenda kwa dada mmoja pale benki, nikamwambia naomba unieleze. Nikiangalia kirisiti changu kutoka benki, wakiniandikia nina 1375 na senti 70 22 point, hii maana yake nini? Nisije nikawa najipa pressure for nothing. Unasikia nini? Mtu wako, moyo wako ule, huko zinakotoka chemchem za uzima huko, unazilisha nini? Ili chemchem iendelee kutoa, lazima iendelee kula. Unasikia nini ambacho kinakupelekea? Unawaza nini? Wewe ni mfanya biashara, ndugu yangu. Wewe ni mfanya biashara. Lakini wewe ni mfanyabiashara wa kilokole. Guys, tumetengwa. Sisi we are exempted. Haleluya. Unapokuwa mlokole, unapookoka, unapoongozwa sala ya toba, jana nilisema hapa, unamwambia kabisa, na kuomba unifute kwenye kitabu cha hukumu, halafu kwa neema yako uniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Unajua unachokifanya pale? Unahama. Unahama location kabisa. Kutoka kwenye registration ya wafu, unatoka kabisa kwenye maandiko ya wafu, unaingia kwenye maandiko ya watu wa uzima wa milele, ukiwa bado huko hapa duniani mpaka milele ile itakayokuja. Kinachotakiwa kufanyika ni kwamba tu uwe na taarifa sahihi ya kwamba wewe umeshahama. Haleluya. 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 Mungu ana tabia ya kutenga watoto wake. Hata kama wako chini huku ulimwenguni, Mungu ana tabia ya kutenga watoto wake. Kubali umetengwa. Dada yangu, kaka yangu, mama yangu, ndugu yangu naye niangalie hapo, na umeokoka, kubali umetengwa. Sio kila mapigo ya kule nje ni ya kwako. Utajiingiza kwenye maombi yasiyo kuhusu. Watakwambia tuombee jambo fulani, sio lako. Misri na Gosheni. Na nikwambie, Mungu habari ya kutenga watoto wake hajaanza agano jipya. Mungu anatengaga watoto wake. Imagine wamekwenda utumwani, wako utumwani, wanafanyishwa kazi ngumu. Farao alikuwa anawapiga kazi ngumu. Wale watu walikuwa wanafanya kazi ngumu sana, kazi za kuchosha, wanawake kwa wanaume. Tena jana nikamwambia, historia inasema Farao amejenga nyumba yake kama hapa gorofa. Yani Gosheni anaiona kwa karibu kiasi kwamba aweze kumonita kwa wepesi. Ndio maana alikuwa anawaona wakiongezeka, anawaona wakizaliana kwa wingi, anawaona. Maandiko yanasema hivi, kwa kadiri ambavyo alivyokuwa akiwatesa na kuwaumiza Farao na kuwapa kazi ngumu wana wa Israeli, ndivyo walivyozidi kuongezeka na kupanuka na kufanikiwa. Kwa lugha nyingine, tunapoishi hapa duniani hatuna kisayari chetu, wana wa Mungu. Tunaokoka bado baa tunaziona, nyumba za nini tunaziona, changamoto za kiuchumi tunaziona. Tunaokoka tukiwa bado hospitali tunaziona, ndugu zangu. Tunaokoka kwenye ulimwengu ambao humu kuna kansa bado, bado kuna UTI, bado kuna fangasi, haleluya, bado kuna miwasho, bado kuna kikohozi kisichopona. Tunaokoka humu ndani kukiwa bado kuna maukimwi. Naenda mbele kidogo, tunaokoka kwenye dunia hii hii ambayo bado uchumi unayumba, kila mtu hana, bado tuko mumu, na hajatutoa, na hajatutoa, hajatutoa, ila ametutenga.
Amen.
Hatujatolewa lakini tumetengwa.
Amen.
Bado tuko humu, na anajua alimshusha kutoka kule akamtupia huku, yupo huku yeye na wenzie, yani yeye na malaika zake, yeye na mawakala wake. Yet akatupa nje, akasema, guys, ukifuata formula hii, baba yetu uliye mbinguni, jina lako, ukifuatisha huu mfumo utaishi, utasurvive. Sisi tumetengwa. Haleluya. Hatujaondolewa. Kuokoka haimaanishi kwamba nikishamaliza kuongozwa sala ya toba inabidi nife niondoke. No ndugu yangu, ukishamaliza kuongozwa sala ya toba unakuta bills za umeme zipo, maji yapo, ada za watoto zipo, shule zipo, hospitali zipo, zahanati zipo. Hiyo maana yake nini? Bado upo humu humu, ila umetengwa. Kutengwa maana yake, haleluya, kutengwa maana yake amekupa mifumo mingine kabisa ya kusurvive, ambayo ana uhakika. Bwana Mungu ametuumba, Bwana Mungu anawapenda watu wake. Biblia inasema Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu anawapenda watu wake. Ndugu zangu, ndugu zangu, niwe mai wako tu anakudanganya, nakupenda, nakupenda, lakini ukimwomba Bukujero anakublock. Hakwambia wewe umekaa kimkakati, umekuja kunichota kaka 1500 ndio unanitajia mpaka wazazi wangu. Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Mungu anawapenda watoto wake kwa levo ya kutoa mtoto wake pekee akatufia huku. Ili nini? Tuishi huku huku tukiwa tumetengwa. Ndiyo maana hapa anasema hivi, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Sio ututoe tumkimbie, tunaye hapa, tunaishi naye, lakini Bwana utuokoe. Deliver us from evil. Tuko hapa hapa, huyu hatumkimbii. Yeye ndo huwa anaondokaga, ila sisi hatuondoki.
Amen.
Utusaidie tukiwa hapa. Kwa hiyo ukianza kusaidiwa, nikuulize swali dada yangu, kakaangu, kabla tujaanza kuomba. Ukianza kumsaidia mtu, msaada mtu halazimishwi. Nikikupa msaada, halafu huoneshi ushirikiano na kuacha. Juzi kati hapa nimerudi kutoka Morogoro, nikaambiwa mtu mmoja namfahamu, mtu wangu tu wa karibu, nikaambiwa anaumwa. Anaumwa eh. Ah. The way I hate magonjwa. Mungu anisaidie. Na atatusaidia, tutaangalia moja wapo kati ya Ijumaa hizi, tutafanya Healing Friday moja.
Yeah.
Tutafanya. I hate magonjwa. Yaani mimi nikiona mtu anaumwa najisikia vibaya. Kwa sababu huwa naamini, yani ukishaanza kupigwa tu kwenye afya, basi, yani we imeisha. Inatakiwa afya yako iwe njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo mtu akishaanza kuchezewa afya yake, hata roho inapata shida. Nikaambiwa mtu huyu ni mgonjwa. Kweli sikuamini kwa sababu namjua so close to me. Nikasema kile kina roho ngumu hakiwezi kuugua bwana. Ha, siku ya kwanza, pili ya tatu, nikasema mnileteeni nimuone. Namuona, nilivyomwangalia, tumeongea la kwanza, la pili, ya tatu. Roho Mtakatifu akaniambia anaumwa. Anaumwa huyu. Kamwombea, tukafanya maombi, lakini nikawaambia watu ambao ninasaidiana nao pale. Nikamwambia huyu ndugu anaumwa, lakini tumemuombea sawa. Na fedha nimempa sawa, ila naomba tumchukue huko aliko. Kwa sababu huko mazingira anayokaa yanaufanya ugonjwa wake unazidi kuwa mkubwa. Mimi nina eneo mahali, naweka vijana wangu, namuombea tu, namuomba huyu nipeni mimi nimchukue. Aende akakaa pale, jicho langu litamuangalia kutokea pale. Rahisi kumwatendi akiwa pale kuliko akiwa huko kwao kwenye mizimu. Mchukueni. Vijana wangu wakanielewa, wakanishukuru kweli. Ah, mama upendo huu ni wa agape. Nikawaangalia tu jicho la shari. Nikajua tu wananijaza. Anyway, nikamchukua yule binti, nikamweka mahali karibu na mimi ili niwe namwangalia, ha, anaendeleaje? Yuko vizuri. Siku ya kwanza ikapita. Nikawauliza watu nipeni yale, akasema mama, ana story, mgonjwa anaongea. Mgonjwa ana mdomo mpaka tunamwambia hebu lala. Lala sasa. Wenzako kesho tuna majukumu kanisani. Lala chonde chonde. Akamwambia nikatoka hapa. Lala bwana we. Nikamwambia naendelea vizuri ye, siku ya kwanza, siku ya pili. Siku ya tatu napokea simu ya mamake. Inabidi arudi huko nyumbani asuke. Nikasema what? Mimi nimemchukua. Unajua ilivyo risk kuchukua mtoto wa mtu aliye mgonjwa. Na wazazi wake wapo. Akinifia. Wasema mapitika mtu wa kafara. Kwa lakini yote yao nikaya overlook, nikamchukua. Halafu nimekane tu siku mbili. Nikiwa ninaona progress. Siku ya kwanza nimeongea naye anachanganya folders. Siku ya pili na siku ya tatu naona nuru. Nikawa na uhakika huyu ndani ya siku saba huyu amekaa sawa. Then siku ya pili mama mtu na ndugu wengine simu kutoka hapa na pale tunamtaka. Mwisho nikasa jamani, msaada haulazimishwi, mchukueni. Wakamtoa kwangu na mahali ambapo nilikuwa nimemhifadhi, wakaondoka naye. Only God knows kama ata survive huko aliko. Unajua nakwambiaje, msaada haulazimishwi. Mungu anatuletea msaada ila sisi ndo tunapokea.
Amen.
Na namna mtu anavyopokea kitu chako, unajua kabisa huyu amekielewa, huyu anakitaka, huyu atafika nacho bali. Ndugu zangu, tupokee msaada kutoka Sayuni. Tupokee zawadi. Mahali pengine Biblia inasema zawadi, yani uokovu, kuokoka ni zawadi. Ni zawadi. Na ndio maana tunasemaje? Tunasema hivi, na kupokea wewe Yesu Kristo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nikana kwamba kuna mtu ananipa huyo Yesu. Yaani amekaa huko ananipa Yesu huyu hapo. Kwa hiyo mimi napokea, tunafanya tunaupokea wokovu, tunapokea salvation, we receive as a gift. Tunapokea. Yesu unampokea. Kama hutaki, maandiko yameweka wazi, nabisha mlango, anayetaka, aliye willing kupokea, ananipokea. Ndio maana wokovu sio lazima. Wewe tu ilibidi tukuokokeshe hivyo kwa sababu ulikuwa msumbufu. Ndio maana tukakutisha. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, nakupokea, sema laka. Nakupokea. Ni wewe tu. Salvation was supposed to be very loving. happily, ukiambiwa njoo mbele umpokee Yesu, yani unatakiwa unaenda kwa mwendo fulani ambao unaendaga wewe ukiwa unaenda kuzini, mwendo fulani hivi yani wa madaa wa furaha, sio unajificha, unavaa mara kofia mara unavaa sijui nini, pasta amesimama huku, wewe umesimama huku, unaambiwa sema Bwana Yesu, yani wewe unamalizia cha mwisho tu Yesu nakupokea na wewe, wewe unasema wewe uwe Bwana. No, inatakiwa unaenda kumpokea Yesu. Sister du wangu wa longi hapo. Mshangazi unampokea Yesu kwa raha. Unatembea welele welele, unatingishika pande zote. Unaenda kumpokea Yesu kwa madaha. Ukifika pale mbele sasa, ndo unaisogelea kamera. Hakikisha kameramani amekuona. Unampokea Yesu kwa madaha. Na kupokea wewe Yesu, unapoka mafeeling pale. Wewe mafeeling ukiwa unadanganywa tu. Akianza kukuambia mzuri, wakati unajijua. Anakuambia you are shape yako unaijua. Lakini mtu mwingine anakudanganya, I like your figure. Unasema, oh my God, this really, you acting weird. Ilitakiwa uwe una furaha. Kumpokea Yesu itakiwa iwe celebration. Ndio maana Biblia inasema kule mbinguni, mwenye dhambi mmoja akitubu, watu wanacheza. Wanacheza kwa furaha. Wanajua walichokipokea. Haleluya. Inatakiwa ukiambiwa mambo ya kanisani, uwe na furaha. Na ndio maana Biblia inasema hivi, Mfalme Daudi alikuwa anasema, "Wee! Wakiniambia kuna madem nanuna. Wakiniambia kuna walembo nanuna. Bathsheba kapita, sitaki tena kumuona huyu keshaniangusha. Sijua Abigaili kapita, sitaki tena. Lakini wakiniambia na twende nyumbani mwa Bwana. Makofi na magelegele, vigelege, shangwe, nderemo, fujo. Wewe sasa ibadani. Mama yako hapo nyumbani ni amekusema, anakaribia kukulaani kidogo, ndio umeibuka na mkoba. Basi mama, naenda kanisani. Na ukifika kanisani, umekunjamanisha uso. Kaini, una raha. Ilitakiwa tangia unashuka kule chini, unapandisha ngazi. Kwa raha, unacheza. Unaenda Sayuni, mji wa Baba. Kanisani kulitakiwa kuwa kuna raha na shangwe, lakini kanisani saizi, mpaka mchungaji anasema, mshangilie Yesu. Umekaa tu. Mshangilie Yesu. Kimya tu. Yani kana kwamba usikii. Jumapili hii usimshangilia Yesu uone. Nitakuwepo mule ndani, natembea tembea kama shemasi. Mshangilia Yesu kimya. Inatakiwa mshangilia Yesu. Wale ndio wamesimama sasa. Wadada, masista du wa Jehova, wanamshangilia. Wanajua walicho kumpokea Yesu. Umepokea msaada wa kuweza kusurvive hapa duniani. Kila anayepokea msaada ana raha. Ukiambiwa umesaidiwa kutoka huko UNHCR nini, unavyotutambia, hata Tecno tu wakikupa simu yao ya bure utumie, unakuwa una raha kweli. Hey, new girl in town, new simu ya bure. Haya, Salvation, hakuna mtu ambaye anaandika proudly born again Christian. Hamna, kila mtu anaogopa. Unaulizwa, dada Magie, umeokoka? Mimi umeokoka? Inatakiwa kabla hajamalizia swali, unaomba kipaza sauti. Haleluya. Inatakiwa masista du mnaoniangalia hapo usiku huu, wewe ndio muinjilishaji pale kwenye ofisi. Happily. Kwa sababu ya ulichokipokea, umepewa nguvu ya kutengwa, ya kuwa delivered kutoka kwa muovu. Uokovu ni number one step ya kuokolewa kutoka kwa yule muovu. Muovu yupo. Haleluya. Muovu yupo, ameshatupwa, yuko hapa duniani. Mshtaki wa ndugu zetu yupo, anatulinda usiku, anatuwinda usiku na mchana. Maandiko yanasema hasinzii mwamba, hasikii kuchoka, shetani hana mudi, kila saa anakusogelea nyuma. Zini mwezi huu hutaki, kesho tena akukatii tamaa. Atakusukuma kwenye hiyo dhambi mpaka uifanye. Atakusukuma kwenye uchonganisho mpaka uchonganishe watu. Atakusukuma kwenye kuiba, utaiba hata 100 mradi umeiba tu. Hachoki, hakati tamaa. Kwa hiyo ukiambiwa kumpokea Yesu, inatakiwa iziwe ni mambo ya shangwe, yani furaha, amani. Kwa nini? Hii ndio number one step, tunaanzia hapa. Amen. Kupiga hatua kwenda mbele, kuelekea wapi? Lakini utuokoe na yule mwovu, kuelekea kuokolewa na yule mwovu. Ili uweze kuokolewa na yule mwovu hapa duniani, lazima utengwe. Amen. Lazima utengwe. Amen. Kwa lugha nyingine, lazima uokoke. Amen. Umpe Yesu maisha yako. Mwambie tu Bwana Yesu, nakupokea proudly. Amen. usijifiche fiche. Tunampokea. Na ndio maana tunasema hivi, na kupokea, maanake unapokea. Na mtu anavyokipokea kitu ndivyo kutokea hapo atakavyoendelea nacho au atakavyokibeba. Unajua mtu unavyompelekea zawadi, namna anavyoipokea tu unakuwa unajua kaipenda au hajaipenda, ameitunza au hataitunza, ataiharibu au hataiharibu. Pokea Yesu kwa furaha. Amen. Pokea Yesu kwa amani. Amen. Share na watu wengine habari njema. Waambie watu wa Mungu, watu wa Gosheni, walokole, saa 9 tunaamka kuomba. Ni swala la kufurahi, sio kama kisirisiri fulani. Mwingine hapa ananisikiliza, hataki hata mtu ajue kama ananisikiliza. Akiwa ofisini wakianza kuongea habari za Mama Piti, naye anachangia mada. Usiku ananisikiliza. Ila kweli yule ufupi hapana. Na wakati ukakonda sasa na zile nywele. Jamani, maisha yana mengi. Usiku anakuja hapa tu. No, inatakiwa uwe so proud. Ambea Mama Piti, mimi mdau wangu namsikiliza usiku na ninabarikiwa. Na saizi anafundisha series ya kuokolewa kutoka kwa yule mwovu. Na step number one amefundisha, lazima uokoke. You must be born again. Lazima. Kuokoka sio hiari. Na nikwambie ndugu yangu, ukishaokoka nakupa zawadi hii. Amen. Kupa zawadi. Haleluya. Kwa nini? Kwa nini nakupa maandishi? Ndio maana Mungu ametupa neno. Soma tena na tena. Tena na tena. Ukiwa unasoma hii, ukiwa unasoma hii, hii inaenda moja kwa moja kwenye moyo unaotakiwa ulindwe. Amen. Moja kwa moja. Kwa hiyo mtu haishi tu kwenye kuzaliwa. Wewe ulivomzaa tu mtoto wako, ulimzafu tu ukamwacha. No, ulivomaliza tu kumzaa. Kama alikuwa anapenda kula kama kwangu. Step namba 2, nyonyo. Nyonyo. Unamwambia mtoto, umejifunza wapi? Umetoka tumboni. Ulikuwa umetulia kule tumboni. Aliyekuambia maziwa wanavuta ni nani? Kwa nini upulizi nje? Ha, mtoto, yes, nani anamfundisha mtoto kunyonya? Maana ndio umefika mwenyeji, yani unakaweka tu hivi. Kanadaka na hakatemi. Kanajua navuta halafu na meza. Ndio hii sasa. Hapa ndio unavuta na una meza. La sivyo hautakuwa. La sivyo mwovu atakuonea. La sivyo wakianza kulia watu wa Misri, utalia, utasema jamani, Misri leo ni giza. Mtu wa Gosheni anakuambia giza, huku luku ipo. Shida nini? Oh, unasema huku kuna vyura. Anasema vyura gani? Huku hamna. Jana tukasoma andiko kwenye Kutoka 9:25, anasema binadamu na wanyama wakauawa kule Misri, lakini Gosheni, fungua pamoja na mimi. Umezidi maubishi. Ah, nitakudonate sasa. Nitafute wazungu nikupeleke ukawe usiboi. Unanisumbua. Kila siku naongea mambo haya. Oh, koka, and kuwa happy. Happily, proudly born again. Ukitembea Sister Du Walongi na viatu vyako hivyo virefu. Furahi, waambie jamani, jamani nimeokoka, nime mwenye matatizo yote ni cheki WhatsApp. 9:25. Na ile mvua ya mawe kutoka 9. Sante Roho Mtakatifu. Tunaomba. Tunaomba, tunamwambia Roho Mtakatifu. Yes. Tusaidie.
Amen.
Tukubali tatizo letu kubwa wakati mwingine. Hatukubali kama tumeokoka. Hatukubali kama tumeokoka. Hilo ndio tatizo, hatukubali. Ni kama vile kitoto kiwe kimezaliwa, halafu ndugu zangu kimekuja duniani, ila kinataka mambo ya tumboni. Mbona sioni placenta? Huku placenta hamna. Kule kitovu cha mama na mtoto kimeungana. Mama unavyokula, mtoto inaenda moja kwa moja. Mama unavokunywa, ndio maana usinywe vinywaji. Mtoto anatoka na kisirani analia. Manti tunachoka kubembeleza, kumbe kamelewa. Mama anachokula kinaenda kwa mtoto. Mood ya mama, mimi mama yangu alikuwa ananiambia nikiwa mjamzito, Neema usinune, huyo mtoto atatusumbua kubembeleza. Kwa hata kama huna cha kukuchekesha, fungua tu hilo tumbo lako. Mama yangu alikuwa ananiambia, fungua tu hilo tumbo, ukiliangalia kwenye kioo utacheka. Kwa hiyo nilicheka kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo mtoto alikuwa anakula kule, anakula kule tumboni. Na ukitoto kimezaliwa huku duniani, hakiwezi kusema hivi, mbona sioni placenta? Huwezi kuiona placenta huku, huku umekwisha toka, huko mahali pehe, huko mahali pengine, umesha tengwa. Ndugu yangu, umekwisha zaliwa, born again Christian, kuna do and don'ts. Usitafute tena mambo ya Misri wakati huko Gosheni. Mzigo ni tofauti. Kutoka 9:25 anasema hivi, mstari wa 25, Kutoka 9:25 anasema, na ile mvua ya mawe ikapiga kila kilichokuwako mashambani, binadamu na mnyama. Ile kulitokea mvua ya mawe ikapiga kila binadamu, ikapiga kila mnyama katika nchi yote ya Misri kule wakapigwa. And then hiyo mvua ya mawe ikapiga kila mmea wa mashambani na kuvunja kila mti wa mashamba. Mvua hiyo Misri. Then katika nchi ya Gosheni peke yake, Biblia imeweka wazi 26. Katika nchi ya Gosheni peke yake walikokaa wana wa Israeli haikuwako mvua ya mawe.
Amen.
Kubali umetengwa.
Amen.
Kubali wewe ni mtu wa Gosheni, kubali. Hakuna mvua ya mawe kule. Wanyama hawafi. Wanyama hawafi. Mimea haifi. Mashamba hayaharibiki Gosheni.
Amen.
Kubali. When you are born again, my dear, kubali. Ukiambiwa hivi, hivi ndivyo vyakula vya walokole, usianze ujuaji. Hapana, hapana. Nafikiri nimezaliwa leo. Imagine kitoto ukizae leo. Imagine kirikuu. Ukizae leo. Ukipe nyonyo, kikatae. Kwanza kikusalimie. Shalom, mam. Naomba kande. Mimi ni Meru. Naomba kande. Hapa na mami ni Msukuma, Mnyamwezi. Naomba ugali na mlenda. Unasema saa hizi? No. Kwa wakati ulio kuwepo hapa, mfumo wa maisha na mfumo wa utumbo wako na mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula kwenye tumbo lako, unaelewa maziwa tu. Unaelewa maziwa tu. Kunywa maziwa kwanza. Kwa ndugu zangu, nikiwaambia, tukiambiana hapa, soma neno, soma. Christians in the business world, usianze ujuaji. Unajua mimi na yani huu uchumi ulivotikisika ni wa wote. Kwa nini wewe ni wa Gosheni? Kwa nini unazungumza habari za Misri? Yes, kuna mtikisiko. Yes, kuna mashamba yamekufa. Yes, kuna mimea. Yes, kuna wanyama wamekufa. Ni wa Gosheni au wa Misri? Jiulize ndugu yangu, ni wa Gosheni au wa Misri? Pata maarifa. Unamlisha mtu wako wa ndani hapa anayekusaidia wewe kufanya biashara, na ndio maana imeandikwa Christians. Christians sio watu wote. Christians, Christians. Hivyo umesoma hadi la tatu. Tatubi uliwekwa, sawa. Christians in the business world. Piti akaona, labda hutaelewa. Akasema wa Kristo katika ulimwengu wa biashara. Wa Kristo. Wewe ni Mkristo? Yesu Kristo anaishi ndani yako? Yes. Umeokoka? Yes. This is for you.
Amen.
Hiki ni chakula chako. Hairuhusiwi mtoto kukataa chakula. Wewe nyumbani kwako mtoto wako anakataa chakula? In my house? No way. Kinachopikwa, wala hakuna namna. Mtoto wangu hata atajaribiwa kuuliza, mama, kwa nini kuna maharage leo? Kilichopo ndio kinaliwa. Na sitaki maswali. Utakutwa na mambo magumu. Kwa nini wewe ni mtoto mdogo wa Kikristo mwenye maswali kwa Mungu wako? This is food.
Amen.
Hiki ni chakula. Kula hiki ili uweze kuepushwa na yule mwovu. Wakati tunaendelea mbele kwa mbele utaelewa. Mpaka uweze kuepushwa na yule mwovu, lazima uwe una taarifa. Mwovu anafananaje? Mwovu anaongeaje? Mwovu anavaaje? Mwovu anauaje? Nitajuaje kama hapa nimeuliwa? Biblia inasema hivi, John 10:10, mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Nitajuaje hapa nimeibiwa? Nitajuaje hapa nimechinjwa? Nitajuaje hapa nimekufa? Nitajuaje hapa nimeharibiwa? Nitajuaje? Lazima niweze kujua. Nitajuaje? Until nikiwa born again. Moja. Pili, baada ya kuzaliwa niishi fananio la aliyezaliwa. Wewe ni mtu wa Gosheni. Haleluya. Namba moja, kubali. Kubali wewe umeokoka. Mbili, kubali mifumo ya watu waliookoka. Watu waliookoka wana mifumo yao. Watu waliookoka wana lugha zao. Watu waliookoka wana namna yao wanapeleka maisha. Sio kila aliamka saa 9 hii anaomba. Sio kila mtu amemka saa 9 hii anaomba. Ni wewe na mimi tu. Kwa nini? Ndio mifumo yetu. Ndugu zangu, mimi siamini chochote nilichonacho. Siamini chochote zaidi ya maombi. Na nikuchekeshe, huu ndio wakati wangu mzuri nilionao kuliko wakati wote. Kwa sababu nikisema tu shalom, amen, mbele yangu hapo alfajiri ina majukumu ambayo labda niombe nikiwa barabarani. Kwa hiyo this is the moment. Na siwezi kunanobana, nilisema kauli yangu mwanzoni, mambo yako unayotakiwa kuyafanya, hata ujizungushe vipi, utayafanya tu. So long as you are born again, uwezi kuyakimbia maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kama ni mtu wa Mungu, utaingia kwenye group la angamizo wakati hukutakiwa kuangamia. Kwa nini? Maarifa. Maarifa haya hapa, mtumishi wa Mungu ametake time, akaandika maandiko. Unajisikiaje wewe? Unampakata mtoto, unampa nyonyo na hataki kunyonya. Ndio maana unaona zamani wa bibi na wa mama, kama kitoto hakitaki kula, kilikuwa hakiachwi, kinashikwa, unaingizwa katikati ya mapaja ya bibi. Kuna jopo la watu, huyu kafungua mdomo, huyu kazi yake ni kuufunga tu, huyu anakufungua, huyu kazi yake ni kuweka uji tu, kuweka uji. Na kuna mwingine, bibi yangu moja alikuwa hata uji ukipikwa ni mzito, 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 kama usingizi unausikia hapo, hauna kijiko, anachota tu na kidole namna hii. Yani ukimwangalia tu bibi unafungua mdomo. Nia na madhumuni ni kula, ni kula, ni kula. Ndio hapa sasa, hatuwezi kukufuata kwa umri wako, lakini tunakwambia mtu wa Mungu, you are born again Christian, be proud of it. Lakini namba mbili, kula. Ili nini? Ufananie wanaotengwa na yule mwovu. Kubali, kubali. Maombi haya tunaenda kuomba dakika hii, mwambie Mungu nisaidie, kukubali ulokole, nisaidie niwe kijana katikati ya vijana wenzangu, tunafanya kazi pamoja, ofisi moja, nisianze kuulizwa eti ile kanisa unalijua? Sijui. Pastor Tony unamjua? Namsikia. Muongo, humsikii. Unakuja unajua hivi, mama pitii saa 9 unaamka naye kweli? Siamki na ufupi ule, kwanza hajui. Amna, be happy and proud. Utaweza kushare habari hizi na wengine. Amka na mapitii to the world, watu wengine waweze kuomba pamoja na sisi. Kubali, kubali mifumo, kubali mifumo ya mtu aliyeokoka. Inamlazimisha, hata kama ajisikii, inamlazimisha kuulinda moyo wake kuliko vyote anavyovilinda, maana huko zinatoka chemchem za uzima. Kubali, ukiambiwa hivi, hapo weka mambo haya ndio ulinzi wa moyo wako, usianze ujuaji. Kwa wetu ni mlokole. Ikubali ile mifumo, ili katika hiyo kweli uweze kuepushwa na ule mwovu. Ukikaa nje ya mfumo, huwezi kuokolewa. Baba, katika jina la Yesu, shanta raba ndira basote kende rebo sandara mahande nanta raba zere kondara basete etere moshata mande robo sitara mahande la tora bazanda ramaseke. Nisaidie kwa roho wako mtakatifu, nisaidie kwa roho wako mtakatifu, nisaidie kwa roho wako mtakatifu, nisaidie kuishi njia zinazofanania ulichoniitia. Mande rebo sata kende rebo sata nanda raba sata. Inawezekana kwa kuwa niko Misri, kwa kuwa nafanya kazi Misri, kwa kuwa kuna mateso Misri, kwa kuwa kuna mapigo Misri, naweza kibinadamu nikasahau ya kwamba nimetengwa. Mimi ni mtu wa Gosheni. Baba, katika jina la Yesu, neema yako iwe pamoja na mimi. Haleluya, haleluya, haleluya. Katika jina la Yesu tumeomba.
Amen.
Kwamba neema ya Mungu itusaidie kuikubali Gosheni.
Amen.
Kukubali wokovu.
Amen.
Kukubali kwamba sisi tumetengwa.
Amen.
Kukubali kwamba sisi tumeokolewa.
Amen.
Kubali ndugu yangu.
Amen.
Kubali kwamba ni kweli kuna mambo kadha wa kadha, lakini sio fungu langu. Kule Gosheni kule haya mambo hatufanyi. Kubali. Zaidi ya yote ndugu yangu, kubali maarifa. Lazima uwe na taarifa ili uweze kufanya maamuzi. Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wapake damu kwenye miimo ya milango. Nitafanya visiting. Malaika mpenda roho za watu atafanya visiting, atatembea Naomba nikuulize swali. Tukiwa tunamalizia kabisa. Naomba nikuulize swali. Nini kinatokea kama umesikia habari za kupaka damu kwenye miimo ya milango ili malaika anayeondoka na roho za watu asiweze kufanya chochote na usifanye? Nini kitatokea kama umeambiwa upake damu kwenye miimo ya milango halafu unasema sio mambo zangu, mimi damu mara nyingi napendaga maji, nafikiri nipake maji? Vipi sasa kama ndo kabisa tangazo hujasikia? Ndio maana tumeanza kuomba tukasema, Mungu, kwa nafasi unayotupa ya kulisikia neno lako tunakushukuru, kwa sababu kuna mwingine ni wagosheni lakini kutwa yuko Misri mpaka anapatwa na yale mapigo, hajui, hana taarifa. Gosheni kuna mikao yake. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ukiwa kiumbe kipya, ikubali mifumo mipya. Moja kati ya mifumo hiyo baada ya kuokoka, kubali maarifa. Haya maarifa ni kama chakula, ni chakula. Kama huli huwezi kukua, kama huli. Kwa hiyo ndugu zangu, hata kama sio mambo zako, hata kama hujisikii, unasoma hii kama chakula, nikuulize dada yangu, kaka yangu, mara zote unazokula huwa unajisikia kula? Wakati mwingine unarudi nyumbani kwa sababu ya kazi za siku nzima, umechoka, unalala tu kwenye kochi. Dada, mama, mke wako, mume wako anakuambia hapana, kesho tena utatakiwa kwenda kazini. Hebu kula kidogo. Lakini nimechoka. Kama mgongo unauma, hapana, pamoja na huo mgongo kuuma, lakini jikaze kidogo, kula. Kwa nini? Kwenye kula kuna nguvu tena ya kuamka kesho. Usipokula kesho uendi tena. Mtu atoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana. Kwa usisome hiki kama kitabu, utapagawa, utachoka. Soma hiki kama chakula. Sijisikii ndio, nimechoka ndio, lakini hapana, ili niiendee kesho. Kesho sijui. Wote tuko nayo hapa, tunaiendea kwa imani. Lakini ili niweze wakati ujao, lazima niwe nimeshiba. Lazima niwe nimeshiba. Siwezi kuutumia mkate wa juzi, ulishatumika. Hapana. Kwa hiyo soma hivi vitabu kama mtu alaye maarifa, kama mtu alaye chakula cha kumsaidia. Ifahamu vita ya mzaliwa wa kwanza. Uzuri maisha jinsi yanavyokwenda siku hizi, mpaka humjui nani mzaliwa wa kwanza, nani wa pili. Life has a lot of surprises. Maisha yana uwezo wa kukushangaza sana. Endelea kujiona hivyo hivyo, nyolonyolo, small boy, small girl. Kutafunuka juu, chini, chini, juu. Utajikuta una watoto wa kaka yako hapo nyumbani, watoto wa dada yako hapo nyumbani, wewe ndio mzaliwa wa kwanza. Hakuna ajuaye. Maarifa, hekima ni akiba na ni nguvu kwake yeye aliyonayo. Ifahamu vita mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza kwa nafasi ya uzaliwa wa kwanza, au mzaliwa wa kwanza kimajukumu. Sisi wengine kwetu ni wa pili wa mwisho, lakini majukumu yanayotuzonga mpaka unakuwa kama festival. Ndio maana ukirudi nyumbani, babako naye anakuita baba. Baba, karibu. Unasema he. Amna, mi Dani, so Dani. Hapa tunategemea ulete luku hapa. Hapa tunategemea ulipie maji. Kwa hiyo wewe ghafla unakuwa ni baba. Dada Mage anaenda kumsalimia babake. Anaenda babake na mamake wanamwambia hivi, "Karibu mama, karibu umekuja." He? Anasema mie Magie de cute. Sio mama. Moyoni baba anasema hivi, kwa majukumu ninayokupa kila siku na mengine yaliyoko mbele yako, sisi tutakapoondoka, wewe ndiyo mama. Kwa hiyo kwa sasa dunia jinsi inavyokwenda, wewe sio, mimi ni wa pili. Kitabu hiko ni cha wa kwanza, ngoja nimnunulie kaka Jofu, ni cha kwako. Kila mtu asome kitabu hiki. Kila mtu asome. Ifahamu vita ya mzaliwa wa kwanza, inakuelezea do don'ts. Mzaliwa wa kwanza nini afanye, nini asifanye? Christians in the business world, nimeshaelezea. Wakristo katika ulimwengu wa biashara, wewe ni Mkristo, usiongee lugha za Misri. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo kama tuko ndani ya Kristo, maana yake kuna watu ambao wako nje ya Kristo. Kwa hiyo bado ni nje ya Kristo na bado wao ni viumbe wa zamani. Kwa hiyo wewe uko ndani ya Kristo na ni kiumbe kipya, usijiingize kwa viumbe wa zamani. Hata kama kuna changamoto zinawakuta watu, na ndio maana Biblia imeweka wazi ikasema hivi, maelfu wataanguka mkono wako wa kulia, makumi elfu mkono wako wa kushoto, lakini mabaya hayatakupata wewe. Yanakuonyesha kwamba watu wako watakaoanza kuanguka na kupotea na kufa na kuwa maskini na kuharibika probably wako hapa, lakini haimaanishi ndio wewe. Life is very personal. Ngonjera yangu ya kila siku, mambo ya rohoni ni mambo binafsi. Na kama umeokoka, kitabu hiki hapa, in case hujaokoka, sema: Bwana Yesu, ninakupokea wewe Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uingie ndani yangu wewe na Roho yako Mtakatifu, mnisaidie, mnibadilishe kuanzia sasa. Kila kitu ndani yangu kibadilike katika jina la Yesu. Na kukataa shetani na kazi zako zote na mambo yako yote, na kupokea wewe Yesu, na kupokea wewe Yesu Kristo, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unisaidie, uniwezeshe, unifanikishe. Na kwa neema yako, siku ya mwisho utakapokuja kuchukua wengine, unichukue na mimi katika jina la Yesu. Amen. Sala hiyo fupi. Umeokoka kwa sala hiyo. Hiki kitabu nakupatia bure kabisa. Uko Dar es Salaam na maeneo ya jirani ya karibu, sisi tuko pale Millennium Towers Makumbusho, kanisani kwa PT pale Pastor Tony Kapola. Ukifika tu unawaambia mimi ni muongofu mpya niliokoka kwenye ibada ya Amka na Mama PT, naomba kitabu changu, na kupatia kipya kabisa bure. Niko mkoani mama mchungaji. Namba unazoziona hapo chini kwenye screen hizo, ongea na hizo namba. Waambie mimi naishi mbali, naishi Tindaimba, Songea katikati huko Bumbuli. Kuko huko hata ramani hamna, niko mbali sana. Basi utawatumia watu wa Mungu nauli tu, wao watakufikishia kitabu hiki bure kabisa. Amen. Kwa nauli yako kitabu hiki utakipata bure kabisa. Vitabu vingine vya PT vilivyobakia vyote ni shilingi 10,000 kitabu kimoja. Kuweza wakati uja. Wanauza vitabu. Vitabu ni 10,000. Aya. Una buku. Chakula unachokula kwa siku ni shingapi? Simple mathematics. Na hiki sio kama chakula unachokula hapo nyumbani. Asubuhi umekula, mchana umekula, jioni umekula, Amka na Mapitia alfajiri bado unakula. Baada ya kula vyote hivi utaenda kuvitoa. Once umesoma hichi kitabu ukakielewa, kikakusaidia, ukaanza kufanya kazi, hakunaga kuflash. Knowledge is knowledge. Anayejua anajua tu, na anajua milele, na ambaye hajui hajui milele. Haleluya. Kutawala ulimwengu wako kwa neno la Mungu. Kitabu kingine mtumishi wa Mungu ameandika. Kwa hiyo kwa nafasi yako, piga tu namba unazoziona hapo chini. Watu wa Mungu tutakutumia na utakipata. Dealing with addictions. Ndugu zangu wenye addictions mbali mbali, kila mmoja anajijua: hasira inanisumbua, kisirani kinanisumbua, gubu linanisumbua, kuchonganisha watu kunanisumbua, yako mambo kadha wa kadha siyapendi. Kila nikikaa peke yangu kuna mambo ambayo nafanya, mpaka nafikiri baada ya Mungu kumwambia Adam, huwa ananiambia mimi si vema Dani akae peke yake. Kwa nini si vema? Anajua unachokifanya ukiwa peke yako. Addictions, self service. Na kwa utu uzima ulionao, wakati mwingine unashindwa kumwambia mtu kwamba jamani, msinione hivi mimi na ndevu hivi nafanya masturbation. Watu watakukimbia. Ndio maana tuna encourage maombi ya kunena kwa lugha. Sisi tukiwa tunanena kwa lugha unatuangalia unasema haya ndio mashetani. Sio mashetani. Biblia inasema anenaye kwa lugha hasemi na watu, anasema na Mungu mambo ya ujazayo moyo wake, anamwambia Mungu shanda raba sata, yani masturbation, nimechoka kujisugua, vidole hivi vinaisha. Ila sasa akiongea Kiswahili ndio tutakapomwacha ibadani peke yake. Imagine wewe uko ibadani, baba katika jina la Yesu, kupigwa nitapigwa mpaka saa ngapi na baba George? Jana kanipiga mgongoni. Mzuri lakini anapigwa. Umbe au nimemchonganisha mume wangu na mama yake. Baba nisaidi watu. Kumbe kachunganishi, ndio maana watu wa media hawaongei. Kwa hiyo ili kuepusha hayo yote, ndio maana sasa tunanena kwa lugha. Kwa hiyo ziko tabia. Yako mambo tunayafanya tukiwa tumefunga milango yetu. Tunatamani tusifanye, lakini hatuna namna. Soma hichi kitabu taratibu, taratibu. Mtoto anayekula, matokeo yanaonekana tu. Soma hichi kitabu cha addictions ukimalize, uniambie Mama Piti, nimesoma kitabu cha addiction lakini bado naendelea. Haiwezekani. Kwa kadri ambavyo unakula, unakula neno lenyewe la Mungu ndani ya mtu lina uwezo wa kumbadilisha. Ndio maana tangia umeanza kwenda kanisani na kuwa serious kidogo na mambo ya wokovu, kuna tabia hamna mtu yoyote alokuambia uache ila umeziacha mwenyewe. Kwani kwa sababu neno la Mungu lina tabia ya kujifanya lenyewe ndani ya moyo wa mtu na kumtengeneza afananie kiumbe kipya. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ndugu zangu hawa ambao umenipa na leo nimekuwa nao na wakati mzuri sana. Ninaamini maneno yako haya yanatuvusha, maneno mafundisho yanatusaidia, maombi haya yanatupeleka levels nyingine. Ukatusaidie kwa utukufu wa jina lako Baba, tukafananie viumbe wapya katika jina la Yesu. Ukatusaidie katikati ya dunia iliyojaa mambo mengi, ukatusaidie tukaweze kuwa tofauti, kufanya mambo ya tofauti, kuwaza tofauti, kuenenda tofauti na kupata matokeo tofauti. Baba, katika jina la Yesu, mkono wako wa neema na rehema uende pamoja na sisi alfajiri katika jina la Yesu. Usitutie majaribuni, usitutie majaribuni, usitutie majaribuni Baba. Sio kila anayeingia kwenye majaribu ana uwezo wa kutoka akiwa sawa Baba. Usitutie majaribuni. Amen. Wengine sisi immunities zetu za rohoni ni ndogo. Amen. Baba, tunakuomba alfajiri ya leo usitutie majaribuni. Amen. Usitutie majaribuni. Amen. Usitutie majaribuni. Amen. Tusije tukaingia kwenye majaribu tukashindwa kabisa kutoka. Amen. Baba, katika jina la Yesu, mkono wako wa huruma uende pamoja na sisi asubuhi ya leo. Usitutie kwenye majaribu, majaribu ya aina yoyote, majaribu ya rohoni, majaribu ya mwilini, majaribu ya kiuchumi, majaribu ya kimahusiano. Baba, hatutaweza kusurvive. Wengine kinga zetu za rohoni ziko chini sana. Ndio kwanza mama mchungaji amefundisha, ndio kwanza tunasema basi mama tupe muda angalau tusome neno, angalau tusome hivyo vitabu. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tunakuomba Mungu mwezaji wa mambo yote, usitutie majaribuni, usitutie majaribuni. Zaidi ya yote Baba, utuokoe na yule mwovu, utuokoe na yule mwovu. Kila mwovu mahali popote alipokaa na kujiweka kwenye njia yetu, ya kwamba tukipita tu aweze kutumeza. Baba, katika jina la Yesu, utuokoe na yule mwovu. Kwenye kazi zetu, utuokoe na yule mwovu. Kwenye afya zetu, utuokoe na yule mwovu. Kwenye mahusiano yetu, utuokoe na yule mwovu. Kwenye afya zetu, utuokoe na yule mwovu. Uwaokoe na yule mwovu ndugu zetu, baba na mama zetu, kaka na dada zetu, na ndugu zetu na wapendwa wengine, katika jina la Yesu. Macho yako ya huruma yakawaone na watoto wetu, waume na wake. Haleluya. Waume na wake zetu, katika jina la Yesu, wakawe salama. Amen. Wakawe salama. Amen. Wakawe salama. Amen. Wakawe salama. Amen. Katika jina la Yesu. Manto rabandara shanda rabasota kendere bosaika viando robosata lanto rabazete endere bosaika kendere bosata. Tukawe salama, tukawe salama, tukawe salama katika jina la Yesu. Utuepushe na yule mwovu, utuepushe na yule mwovu, utuepushe na yule mwovu. Shanda rabazete endere bosaka lanto rabazete endere bosaika viando robosakata endere bosata endere boziramande lanto rabazete endere bosata. Utuepushe, 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 utuepushe na yule mwovu, mahali popote ambapo mwovu amejibanza ili kuweza kutunasa, katika jina la Yesu, kwa nguvu na uweza wako utuepushe naye, mahali popote yule mwovu alipojibanza. Endere bosata endere bosaika yendo robosata manto rabazete. Baba, utuepushe, utuepushe na ule mwovu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, utuepushe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Haleluya. Kila mwenye moyo wa kupenda na mtolee Bwana. Namba zetu za sadaka kwa ndugu zangu wanao nisikiliza kutokea redioni ni 0753 08 5789. Hiyo ni Vodacom 0753 08 5789, pamoja na wale ndugu zangu wa Mix by Yas ni 0659 687569 0659 75, 69. Neema ya Mungu ikutunze, ikuhifadhi ndugu yangu, mabaya ya kukimbie kama mtu akimbiavyo moto, lakini mema ya kukimbilie na yawe upande wako. Mungu akusaidie, akukinge kabisa, wala usiingie kwenye majaribu leo, zaidi ya yote akuepushe na yule muovu, katika jina la Yesu. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.